ครุฑดอทคอม
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยนกไม่บานปลาย
แอปด้าครุฑดอทคอม
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์ในยาวนานรวบรวมนิทรรศการดีไว้ให้ลูกหลาน
แอปด้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปต้าครุฑดอทคอม
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากในสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพพิมพ์เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะทุกนายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
ครับบริษัทคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะตอนนี้เราก็ยังวนเวียนอยู่ไม่ไกลนะคะตอนภาคเหนือตอนล่างนะคะเพราะว่าไหนๆเราจะเล่าถึงเมืองซึ่งเรียกได้ว่าผู้คนไม่ค่อยได้แวะไปเยี่ยมเยือนนะคะหรืออาจจะเป็นเมืองที่เวลาคนพูดถึงเมืองลับแลนี่รู้สึกว่าลึกลับนะคะค่ะวันนี้เราคงจะคุยกันต่อว่าเทศกาลหลายๆอย่างหรือว่างานบุญประเพณีหลายๆอย่างนะคะในช่วงเรียกว่าครึ่งแรกของปีเนี่ยนะคะก็ได้ผ่านพ้นไปบ้างแล้วเนี่ยยังมีเทศกาลที่เรายังเตรียมท่านผู้ฟังนะคะที่จะไปร่วมได้อีกหนึ่งเทศกาลซึ่งเรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยนะคะ
กับเทศกาลนี้นั้น จัดในช่วงฤดูข้าวพรรษานะครับของทุกๆปีเลยนะครับเป็นช่วงเวลา3เดือนในช่วงราวๆสักสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมเนี่ยที่ชุมชนชาวไทยโยนกหรือชาวไทยล้านนาที่อพยพมาจากเชียงแสนมาอยู่ที่เมืองรักแร่อำเภอรักแร่จังหวัดอุตรดิตถ์นั้นจะมีประเพณีนึงครับที่ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่มีสีสันมากครับแล้วก็จัดเป็นเทศกาลเลยก็ได้คำว่าเทศกาลคือจัดกันยาวนานนะครับคือตลอดช่วง3เดือนเนี่ยจะมีการจัดประเพณีกระจายไปทุกๆวัดนะครับในเขตอำเภอรับแลเป็นช่วงเวลา3เดือนทุกวันพระอะไรก็ว่าได้นะครับก็จะมีประเพณีที่เรียกว่าประเพณีการทำต้นกัลปะพฤกษ์อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนนะฮะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายคำแปลนะครับแต่ว่าถ้าพูดกันแบบชาวรับแลก็จะบอกว่าค้างบูยานะครับท่านอาจจะฟังไม่ถนัดก็ใช้คำว่าค้างก็คือคอควายไม่โทสระอางูค้างบอูบูยายาค้างนั้นอาจจะหมายถึงตัวต้นกระปะพึกที่เอาไว้แขวนสิ่งของต่างๆที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนเขาก็จะแขวนหลายอย่างครับของกินของใช้แต่ว่ามีสิ่งสำคัญในสมัยโบราณเนี่ยถือว่าสำคัญมากก็คือบุหรี่การส่งบุหรี่ไปให้บรรพชนบนสวรรค์ได้สูบไปนะครับสมัยโบราณก็ถือว่าสำคัญคำว่าบุหรี่นั้นของชาวรับแลก็เรียกว่าบูยาบอูบูบอใบไม้สระอูยายักษ์สระอาก็เลยเรียกว่าเทศกาลค้างบูยาแต่จริงๆแล้วสาระสำคัญคือความจงรักไม่ใช่ความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทิตาที่มีต่อบรรพชนนะครับในการที่จะส่งข้าวของเครื่องใช้เนี่ยไปให้บรรพชนใช้บนโลกสวรรค์แต่วิธีการส่งนั้นทำอย่างสวยงามมากครับคือทำเป็นต้นกระบอกพึกสูงสักประมาณสักเมตรกว่าๆนี่นะครับแล้วก็ประดับกระดาษสีอะไรต่างๆสวยงามมากแล้วจึงประดับข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นของกินของใช้ที่อยากจะส่งไปให้กับบรรพชนเหมือนกับชาวจีนที่เผาอะไรครับคุณลิตาครับเผาสิ่งของต่างๆที่อยากให้บรรพชนใช้เนี่ย
มีทั้งกระดาษเงินกระดาษทองนะคะคุณศิลปภาพมีเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวนี้มีเผาโทรศัพท์มือถือเผา iPad ด้วยนะคะนับว่าลูกหลานเนี่ยพยายามที่จะให้บรรพชนเนี่ยนะคะได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยนะคะแต่อันนี้เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขายังนิยมที่จะมอบยาสูบให้กับบรรพชนอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเขาจะทำเป็นว่าธรรมศาสตร์ค้างบูชาหรือว่าต้นกระบอกพวกนี้ส่วนล่างนั้นจะคล้ายๆกับเป็นกระจาดนะครับสำหรับใส่พืชไร่พืชสวนเช่นทุเรียนลังสาบลองกองกล้วยส้มผลหมากรากไม้ทั้งหลายนะครับแม้กระทั่งรวมทั้งฟักหรือว่าฟักทองที่มีสีเขียวสีทองสีส้มเนี่ยนะครับแต่ว่าส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะห้อยไว้ตามชั้นๆที่เรียกว่าค้างนะครับของต้นกระบอกพืชของกิ่งก้านของต้นกระบอกพืชก็คือมวนบุหรี่นะครับมวนบุหรี่ในสมัยก่อนอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบุหรี่นี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเขาจึงเรียกว่าค้างบูยาคือต้นกระบอกพึกที่แขวนหรือห้อยมวนบุหรี่นะครับเขาก็จะมวนบุหรี่ใส่ไปในซองหรือว่าถุงเล็กๆนะครับถุงละประมาณ10มวนนะครับประดับไว้ตามต้นนะครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนนะครับในสมัยโบราณเนี่ยเขามีคำร้องกระเซาเย้าแย่เด็กบอกว่าไปค้าคล้องบ่ได้หยังมาได้แต่บูยามา 2-3 เบ้าบ่พอปันพี่บ่พอปันน้องนะครับไปค้าคล้องไม่ได้อะไรมาเลยได้แต่บุหรี่มาจะเรียกว่า 2-3 ซองได้ไหมมันก็ไม่พอที่จะแบ่งปันให้พี่หมดแบ่งปันให้น้องหรอกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญของบุหรี่ในสมัยโบราณนี่นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในสมัยโบราณยังมีคำเกี่ยวกับการจัดงานค้างบูยาของแต่ละวัดที่บอกว่าเริ่มพระตุมปุ่มไปพระห้ากลากมาหัวดงโก้งไปดอนแก้วมาแล้วดอนข้านะครับลูกล่าสีอุทุมพรหมายความว่างานค้างบูยานั้นจะจัดกระจายไปตามวัดต่างๆตลอดช่วง3เดือนของเทศกาลข้าวพรรษานะครับโดยที่ในแต่ละปีนั้นจะไม่ซ้ำกันเลยเพราะว่าวันเดือนปีนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามปฏิทินจันทรคติครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังอาจจะคิดนะคะว่าอุ๊ยมีแต่บุหรี่เท่านั้นเองเหรอที่จะมาประดับแล้วอย่างที่คุณธีรภาพว่ามันจะสวยงามได้อย่างไรนะคะดิฉันก็มีคำตอบนะคะว่านอกจากประดับด้วยบุหรี่แล้วเนี่ยยังมีประดับด้วยดอกไม้นะเป็นดอกไม้ประดับเนี่ยนะคะให้ดูสวยงามเป็นการอวดฝีมือของเจ้าของค้างอีกด้วยส่วนเครื่องใช้ก็สิ่งที่จำเป็นนะคะในการจุดบุหรี่เช่นไม้ขีดไฟนะคะมีสมุดดินสอปากกาขนมช้างขนมปลาส่วนยอดก็จะประดับด้วยดอกไม้กระดาษและตัวหงใบลานคาผ้าเช็ดหน้าหรือธนบัตรห้อยให้ดูสวยงามงานประเพณีถวายค้างบูยาหรือเทศกาลขนมบี้ขนมน้องเนี่ยนะคะก็จะต้องมีขนมต้มจะมีข้าวต้มมีขนมแหนบแล้วก็ขนมเทียนด้วยนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับเพราะนั้น เทศกาลช้างบูยานี้จะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเทศกาลขนมพี่ขนมน้องนะครับคือหมายความว่าในวันที่จะมีเทศกาลช้างบูยานั้นแต่ละบ้านเนี่ยจะต้องทำขนม3อย่างนะครับก็คือขนมต้มหรือว่าข้าวต้มนะครับขนมแหนบนะครับแล้วก็ขนมเทียนนะขนมเทียนก็คล้ายขนมจีนของคนจีนเหมือนกันนะครับอาจจะได้รับอิทธิพลจากจีนก็ว่าได้สมมติว่าสัปดาห์นี้เนี่ยวันพระนี้ที่จะถึงนี้เนี่ยวัดที่บ้านผมเนี่ยจัดงานเทศกาลช้างบูยาผมก็จะต้องทำขนม3อย่างนี้แล้วก็ต้องยกไปให้ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทหรือว่าบุคคลที่เราเคารพที่อยู่ที่บ้านอื่นที่เขายังไม่ได้ทำครั้งบูยานะครับสมมติผมก็ยกไปให้นักถือผมนักถือกับอาจารย์ลิศดานะครับผมก็ยกไปให้พอถึงสัปดาห์ต่อไปวันพระต่อไปเนี่ยเป็นคุ้มวัดของบ้านอาจารย์ลิศดาเนี่ยทำเทศกาลครั้งบูยาอาจารย์ลิศดาก็จะทำขนมสามอย่างนี้นะครับแล้วก็มาให้ผมรับประทานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตลอด3เดือนนี้เนี่ยชาวรับแดเนี่ยก็จะได้รับประทานอาหารรับประทานขนม3อย่างเนี่ยในช่วงวันพระทุกวันพระตลอดไปเลยนะครับบ้านนี้ยกไปให้บ้านนู้นบ้านนู้นยกไปให้บ้านนี้ถือเป็นเทศกาลแห่งมิตรไมตรีจิตเทศกาลแห่งความสัมพันธ์ในหมู่ญาติพี่น้องรวมไปทั้งถึงคนที่นับถือกันเป็นเทศกาลที่น่ารักมากใช่ไหมครับคุณดิษฐาครับ
ค่ะพวกเราเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นกับคำว่าค้างบูยานะคะแต่คำว่าตาลโกยสลากเนี่ยอาจจะคุ้นมากกว่าเป็นงานเดียวกันหรือเปล่าคะคุณเดียร์ภาพคะ
ใช่ครับเพราะว่าบรรดาค้างบูยาหรือว่าต้นกระพึกแต่ละต้นเนี่ยนะครับการทำนั้นก็ต้องลงทุนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยก็จะฝ่ายกับเป็นเจ้าภาพเช่นปีนี้ผมเป็นเจ้าภาพหนึ่งค้างนะครับผมก็จะเป็นคนออกทุนในการทำค้างขึ้นมานะครับซึ่งจะต้องใช้ไม้มาประกอบใช้กระดาษสีนะครับต้องใช้ฝีมือในการที่จะตกแต่งเสร็จแล้วเพื่อนบ้านคนไหนอยากจะร่วมบุญกับผมก็เอาผลไม้กล้ากไม้ขนมบุหรี่นะครับมาช่วยกันประดับผมว่ามันสนุกมากเลยนะครับกลางดูแล้วเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยในวัดหนึ่งเนี่ยในเทศกาลนึงเนี่ยจะมีหลายครั้งเพราะฉะนั้นคำว่าหลายครั้งนี่อาจจะหมายถึง10 20หรือ30ครั้งครั้งนึงก็จะถวายให้กับวัดหนึ่งเมื่อวัดที่ทำเนี่ยก็จะต้องนิมนต์พระจากวัดอื่นมารับครั้งด้วยวิธีการรับครั้งนั้นไม่ใช่ว่าใครจะรับตรงไหนก็ได้นะครับใช้วิธีจับฉลากครับเรียกว่าตาลโกยสลากเอากระดาษหรือว่าเอาแผ่นกระดาษที่ใส่เลขของต้นกระบาดหรือเลขของค้างนะครับสมมติว่ามี30ครั้งก็จะมีเลข1ถึง30และพระแต่ละวัดก็จะจับเอากระดาษนั้นใส่ลงไปในกล่วยว่าตะกร้าและพระก็จะจับว่าได้เลข10ก็จะมีชาวบ้านนี่นะครับช่วยกันหามออกค้างซึ่งหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าใส่ข้าวของใส่แม้กระทั่งฟักทองเนี่ยนะครับเพราะมันต้องหนักนะครับเอาไปส่งที่วัดนั้นนะครับเป็นการทำบุญโดยที่ไม่ต้องเจาะจงว่าจะต้องให้พระองค์ใดหรือว่าวัดใดอันนี้เรียกว่าตาลโกยสลากแต่ว่าตาลโกยสลากนั้นเราพบได้ทั่วไปในเขตล้านนานะครับในเขตแถวภาคเหนือทั้งหลายนี่นะครับแต่ว่าวัดส่วนใหญ่ในภาคเหนือไม่ได้ทำต้นกระพึกแบบชาวรับแร่เพราะฉะนั้นเฉพาะชาวรับแร่นั้นเทศกาลตาลโกยสลากของเขาจะพิเศษกว่าที่อื่นก็คือการที่ทำต้นกระพึกสีสันสวยงามมากเลยทีเดียวครับรวมทั้งทำขนมพี่ขนมน้องไปมอบให้แก่กันด้วยอันเนี้ยเท่ากับเป็นการรวมเอาตาลโกยสลากกับช้างบูยาไว้ในเทศกาลเดียวกันนะครับถือว่าผมคิดว่าจะพูดได้ว่าเป็นเทศกาลทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของชาวรับแร่ก็ว่าได้ในช่วงปีเพราะว่าเป็นงานที่จัดกันตลอด3เดือนเลยนะครับมีวันพระเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่นตอนนี้ปฏิทินออกมาแล้วนะครับอย่างเช่นวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่25สิงหาเนี่ยก็จะจัดมีงานช้างบูยาที่วัดทุ่งเอี้ยงนะครับเดี๋ยวผมดูอีกทีนึงนะครับว่าปีนี้เนี่ยเข้าพรรษาวันไหนนะครับปีนี้เข้าพรรษาก็คือวันที่3สิงหาครับพอเข้าพรรษาแล้วประมาณสัก2สัปดาห์จะมีวันพระใหญ่วันพระแรกก็คือวันพระขึ้นกาดค่ำเดือน9นะครับตรงกับ25สิงหาคมเนี่ยวัดทุ่งเอี้ยงก็จะจัดวันพระต่อมาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน9ตรงกับวันที่1กันยายนก็จะเป็นรอบของวัดใหม่กับวัดป่ายางนะครับวันพระต่อมาตรงกับวันที่9กันยาก็จะตรงกับเป็นรอบของวัดเจดีวัดดอนมูลวัดประทุมคงคาวัดม่อนนางเหลียวแล้วคุณทิพย์นาคิดดูนะครับว่าที่รับแรงนั้นมีวัดมากทีเดียวนะครับถึงกับเรียกว่าวัดชนวัดเป็นเมืองเล็กๆที่มีวัดประมาณถึง30กว่าวัดจะจัดกระจายกันไปจนกระทั่งถึงวันที่8ตุลานะครับจะเป็นวันพระสุดท้ายก่อนที่จะถึงเทศกาลออกพรรษาครับเพราะฉะนั้นถือได้ว่าเป็นงานใหญ่มากนะครับของเมืองรับแรงนะครับก็คือเทศกาลค้างบูยาหรือการทำต้นกระพึกอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนผู้วายชนไปรวมกันกับเทศกาลตาลโกยสลากของชาวล้านนาด้วยครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะฟังคุณธีรภาพเล่าเนี่ยนะคะดิฉันก็นึกถึงงานบางอย่างเนี่ยนะคะที่ได้รับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมไปนะคะคล้ายๆกันอย่างเช่น ขนห่อข้าวประดับดินเนี่ยนะคะของชาวหลวงพระบางซึ่งช่วงเวลาการจัดเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกันกับชาวลับแลนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับบุญห่อข้าวประดับดินเนี่ยก็จะพบได้ตามที่ภาคอีสานนะครับแต่ว่าที่เอกลักษณ์ที่สุดที่ถือว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็ดังมากก็คงจะเป็นบุญห่อข้าวประดับดินที่หลวงพระบางเพราะว่าเป็นบุญห่อข้าวประดับดินบวกรวมกับบุญสวงเรือหรือบุญแข่งเรือถือว่าเป็นบุญที่เป็นงานใหญ่มากประจำปีของประเทศลาวรองลงมาจากเทศกาลสงกรานต์ก็ว่าได้ครับเรียกว่าบุญห่อข้าวประดับดินนะครับซึ่งแค่ชื่อเนี่ยก็โอ้โหแบบน่ารักมากทีเดียวนะครับคุณลิปดาทราบไหมครับว่าทำไมถึงเรียกบุญห่อข้าวประดับดิน
อันนี้ต้องถามคุณธีรภาพแล้วค่ะดิฉันก็อยากจะทราบเหมือนกันนะคะ
ครับตอนแรกผมก็สงสัยเอ๊ะแหมทำไมชื่อพ่อละเกินนะครับก็คือว่าบุญครั้งนี้เนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นข้าวห่อนะครับด้วยการที่จะเตรียมข้าวเหนียวใส่กล้วยนะครับห่อมัดด้วยใบตองนะครับคล้ายๆข้าวต้มมัดนะครับแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นตะกร้าเล็กๆอันหนึ่งนะครับเอาห่อข้าวเหนียวนี้มาวางไว้แล้วก็ใส่อาหารหวานคาวนะครับบุหรี่ผลไม้รากไม้ต่างๆรวมทั้งหมากพลูลงไปนะครับแล้ววางไว้ตามพื้นดินนะครับใต้ต้นไม้ในรั้วบ้านในรั้ววัดตามทางแยกนะครับที่จริงเป็นที่มาของคำว่าบุญห่อข้าวประดับดินทางนี้นั้นก็เพื่อที่จะเป็นทานให้กับบรรดาวิญญาณหรือว่าผู้ผีวิญญาณที่ไร้ญาติบุญห่อข้าวประดับดินนั้นก็จะเป็นทำเป็นบุญที่ทำกันในวันแรม14ค่ำเดือน9นะครับเรียกอย่างนึงว่าบุญเดือน9เพื่อที่ส่งกุศลให้กับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและวิญญาณไร้ญาติทั้งหลายครับอันนี้สำคัญมากนะครับก่อนงาน1วันนั้นก็จะมีการเตรียมข้าวเหนียวใส่กล้วยห่อมัดด้วยใบตองเป็นข้าวต้มมัดสำหรับใส่บาตรในวันรุ่งขึ้นพิธีของบุญห่อข้าวประดับดินนั้นจะเริ่มกันตั้งแต่เช้ามืดครับผู้คนจะเอากรวยใบตองห่อข้าวอันนี้สำคัญครับกรวยใบตองห่อข้าวใส่อาหารคาวหวานผลไม้บุหรี่หมากพลูลงไปและนำไปวางตามพื้นดินใต้ต้นไม้รั้วบ้านรั้ววัดรั้วตามทางแยกนะครับอันนี้ครับจึงเป็นที่มาของชื่อบุญห่อข้าวประดับดินที่ทำเช่นนี้เพราะอะไรครับเพื่อที่จะเป็นทางให้กับวิญญาณที่ไร้ญาตินะครับคือหมายความว่าตายไปแล้วไม่มีญาติพี่น้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เลยนะครับวิญญาณเหล่านี้เนี่ยก็จะได้เดินทางกลับภพภูมิของตนได้ถูกนะครับอาจจะต้องได้กินอาหารก่อนแสงแดดส่องนะครับเพราะนั้นก็จะทำกันแต่รุ่งสางเลยจากนั้นแล้วจึงจะไปทำบุญที่วัดไปอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของตัวเองเพื่อทดแทนบุญคุณนี่คือลักษณะของงานบุญนะครับพระสงฆ์ที่ได้รับการถวายข้าวเหนียวเป็นจำนวนมากก็จะนำข้าวเหนียวนั้นมาปั้นเป็นก้อนตากแดดเอาไว้เพื่อเป็นทานให้กับคนยากจนอีกต่อไปนี่ครับคือบุญของข้าวประดับดินครับคุณลิปดาครับ
ค่ะหลายๆท่านก็คงจะสงสัยนะคะคนกรุงเทพคงสงสัยว่าทำไมเขาจึงจัดในช่วงเดือนกันยายนนะคะ อย่างบุญของข้าวประดับดินเนี่ยมักจะจัดในวันแรม14ค่ำเดือน9นะคะปีนี้ก็น่าจะตรงกับวันที่15กันยายนนะคะค่ะก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าเดือน9เนี่ยเป็นช่วงกึ่งกลางฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์นะคะถ้าหากว่าเราเป็นคนกรุงเทพอาจจะนึกว่าโอ้ฝนตกนะคะไปไหนมาไหนไม่สะดวกแต่สำหรับผู้ที่เป็นเกษตรกรแล้วเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีจริงๆนะคะช่วงกึ่งกลางหน้าฝนเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่ดีเพราะว่าเกาะแก่งกลางน้ำเนี่ยหายไปน้ำก็ท่วมมิดพอดีนะคะพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวปลาอุดมสมบูรณ์เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะทำให้ลูกหลานเนี่ยระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษแล้วก็คิดที่จะตอบแทนบ้างในการทำบุญเดือน9เนี่ยถือกันว่าผีเครือญาติที่ยังไม่หมดกรรมจะได้รับการปลดปล่อยให้กลับมาเยี่ยมโลกมนุษย์อีกครั้งพร้อมทั้งรับส่วนบุญที่ลูกหลานอุทิศให้นะคะค่ะมีผู้ให้ความเห็นว่าบุญห่อข้าวประดับดินนอกจากจะเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและผีไร้ญาติตามความเชื่อแล้วถือว่าเป็นการให้ทานแก่ผู้ยากไร้รวมทั้งสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของที่ต้องหิวโซอดมื้อกินมื้อมาตลอดทั้งปีด้วยเพราะการที่ตั้งอาหารไว้ที่พื้นเนี่ยทำให้สัตว์เหล่านี้สามารถมากินอาหารได้อย่างเต็มที่ทุกวันนี้คนส่วนมากก็มักคิดถึงแต่เรื่องของตนเองเป็นสำคัญการมีงานบุญประเพณีอย่างบุญห่อข้าวประดับดินเนี่ยนะคะก็จะกระตุ้นเตือนให้เรานึกถึงผู้อื่นบ้างจึงน่าจะถือได้ว่าเป็นวันแห่งการชำระล้างความเห็นแก่ตัวออกไปจากจิตใจด้วยเช่นกันนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจจะไปงานบุญห่อข้าวประดับดินแล้วก็งานบุญสวงเรือหรือว่างานบุญแข่งเรือของหลวงพระบางนะครับก็เตรียมไปได้เลยนะครับว่า เขาจะมีกันในวันที่15กันยายนนะครับท่านจะไปล่วงหน้าสักวันที่14ไปวันที่14ร่วมงานวันที่15แล้วกลับวันที่16เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมที่สบายๆทีเดียวนะครับที่สนใจที่จะไปงานบุญหอข้าวประดับดินที่เมืองหลวงพระบางประเทศลาวนะครับส่วนท่านที่สนใจจะไปเทศกาลค้างบูชานะครับสามารถไปตรวจสอบวันและเวลาของวัดที่จะจัดงานได้นะครับว่าวันนี้มีวัดไหนจัดนะครับแต่ที่แน่ๆคือว่าท่านไปให้ตรงกับวันพระนะครับจะเป็นวันพระใหญ่พระเล็กเนี่ยก็จะมีการจัดงานเทศกาลค้างบูชาทั้งหมดเลยนะครับโทรไปสอบถามได้ที่055-431-430นะครับ055-431-430หรือใส่คำว่าค้างบูยานะครับคอควายสระอางูไม่โทรค้างบอใบไม้สระอูยอยักษ์สระอาค้างบูยาลงไปในเว็บไซต์ก็จะเจอรายละเอียดเกี่ยวกับเทศกาลค้างบูชาครับคุณลิตาครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังเราเล่าเรื่องทั้งตาลกุ้ยสลากค้างบูยานะคะแล้วก็บุญหอข้าวประดับดินเนี่ยนะคะท่านก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือจะรับฟังรายการของเรานะคะย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพคะเราสองคนคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังคงจะได้มีโอกาสไปหลวงพระบางหรือไปที่ใดที่หนึ่งนะคะที่เราเล่ามาให้ฟังในครั้งนี้มีเวลาเตรียมตัวนานพอสมควรนะคะ
ครับขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการทำบุญในช่วงเทศกาลข้าวพรรษานะครับสัปดาห์นี้เราคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับจากผมธีรภาพประสิทธิ์จุล
อิสริดาจันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ